Mësimi 74. Drita e botës. Gjoni, kapitut 8-9. Paqja me ju, miq dëgjues. Ju përshëndesim në emrin e Perëndisë, Zotit të paqes, që çdo njeri të kuptojë dhe të nështrohet rrugës së drejtësisë që ai ka themeluar, dhe të ketë paqe të vërtetë me të për herë. Jemi të lumtur që kemi mundësi të kthehemi sërish pranë jush sot për t'ju paraqitur programin tuaj Rruga e Drejtësisë. Në programin e fundit, ne pam se si priftërinjt, mësuesit e ligjit dhe farisejnët e urrenin Jezusin dhe u përpoqën të arrestonin që ta vrisnin. Megjithatë, askush nuk mund ta merrte Jezusin, sepse koha e caktuar nga Perëndia për të që të vdiste si një sakrificë për mëkatin ende nuk ishte ardhur. Sot, ne do të vazhdojmë tek libri i Ungjillit dhe do të dëgjojmë se si Jezusi qortoi ata që ishin kundër tij dhe se si shëroi një burr që kishte qenë i verbër që nga lindja. Mësimi ynë i sotëm titullohet Drita e botës. Tek Ungjilli i Gjonit në kapitullin 8 lexojmë: Por si zbardhi dita, Jezusi u kthye përsëri në tempull dhe gjithë populli erdhi tek ai. Edhe ai u ul dhe i mësonte. Dhe Jezusi u foli atyre përsëri duke thënë: Unë jam drita e botës. Kush më ndjek nuk do të ecë në errësirë, por do të ketë dritën e jetës. Atëherë farisejt i thanë: Ti dëshmon për vetveten. Dëshmimi yt nuk është i vërtetë. Jezusi u përgjigj dhe u tha atyre: Edhe pse dëshmoj për vetvete, dëshmimi im është i vërtetë, sepse unë e di nga kam ardhur e ku po shkoj. Ju përkundrazi, nuk e dini as nga vi dhe as ku po shkoj. Ju jeni nga këtu poshtë, kurse unë jam nga atje lartë. Ju jeni prej kësaj bote, unë nuk jam prej kësaj bote. Prandaj ju thash, se ju do të vdisni mëkatet tuaja, sepse, po të mos besoni se unë jam, ju do të vdisni në mëkatet tuaja. Atëherë, ata i thanë: Kush je ti? Dhe Jezusi u tha atyre: Pikërisht atë që ju thash. Atëherë Jezusi u tha atyre: Kur ta keni lartësuar birin e njeriut, atëherë do të njihni se unë jam, dhe se nuk bëj asgjë prej vetvetes, por i them këto gjëra ashtu si Ati më ka mësuar. Do ta njihni të vërtetën, dhe e vërteta do t'ju bëj të lirë. Ata ju përgjigjen: Ne jemi pasardhës të Abrahamit dhe s'kemi qenë kur sklevër të askujt. Si mund të thuash ti, do të bëhemi të lirë? Jezusi ju përgjigj atyre: Në të vërtet po ju them, kush bën mëkatin, është slavi mëkatit. Por slavi nuk ri për gjithmonë në shtëpi, ndërsa biri ri për gjithmonë. Pra, nëse biri do t'ju bëjë të lirë, do të jeni me të vërtet të lirë. Unë e di se jeni pas arsit e Abrahamit, por ju kërkoni të më vrisni, sepse fjala ime nuk gje vend në ju. Unë flas për që kam parë tek Ati im, dhe ju bëni gjërat që keni parë tek Ati juaj. Ata, duke u përgjigjur, i thanë: Aty është Abrahami. Jezusi u tha atyre: Po të ishit bita Abrahamit, do të bënit veprat e Abrahamit. Por ju tani kërkoni të më vrisni mua, që ju kam folur të vërtetën që kam dëgjuar nga Perëndia. Abrahami këtë nuk e bëri. Ju bëni veprat e Atit tuaj. Prandaj ata i thanë: Ne nuk lindëm nga kurvërimi. Ne kemi një Atë të vetëm, Perëndin. Atëherë Jezusi u tha atyre: Po të ishte Perëndia Ati juaj, ju do të më donit, sepse kam dalë dhe kam ardhur nga Perëndia. Nuk kam ardhur pra nga vetja ime, por ai më ka dërguar. Përse nuk e kuptoni thënjën time? Sepse nuk mund të dëgjoni fjalën time. Ju jeni nga djalli, që është Ati juaj, dhe doni të bëni dëshirat e atit tuaj. Ai ishte vrasës që nga fillimi, edhe nuk qëndrojnë të vërtetën, sepse në të nuk ka të vërtet. Kur thot të rena, flet nga vetvetja, sepse është gënjeshtar dhe ati renës. Kurse mua, duke qenë se ju them të vërtetën, nuk më besoni. Cili nga ju më bind për mëkat? Nëse flas të vërtetën, përse nuk më besoni? Kush është prej Perëndis, i dëgjon fjalët e Perëndis. Prandaj, ju nuk dëgjoni, se nuk jeni prej Perëndis. Atëherë, ju denjt ju përgjigjen dhe thanë, a nuk themi me të drejtë se ti je Samaritan dhe se ke një demon? Jezusi u përgjigj, unë s'kam një demon, por nderoj atin tim. Ju përkundrazi, më shënderoni. Tani unë nuk kërkoj lavdin time. Ka kush e kërkon dhe gjykon? Në të vërtet po ju them, se ai që zbaton fjalën time, nuk do ta shoh kurrë vdekjen, për jetë. Por ju denjt i than, tani njohim se ti ke një demon. Abrahami dhe profetët kanë vdekur, kurse ti thua, kur njëri zbaton fjalën time, nuk do ta shijoj kur vdekjen për jetë. Ti qenë ke më i madh se aty ynë Abraham, i cili ka vdekur? Edhe profetët kanë vdekur. Kush pretendon se je? Jezusi u përgjigj, në qoftë se unë e përlëvdoj veten, lavdia ime s'është asgjë. Është ati im që më përlëvdon, për të cilin ju thoni se është Perëndia juaj. Por ju ende se keni njohur, kurse unë e njoh. Dhe po të thoja se nuk e njoh, do të isha një gënjeshtar si ju. Por unë e njoh dhe zbatoj fjalën e ti. Abrahami, ati juaj, nga zëllohi në shpresën që të shihte të ditën time. E pa dhe u gëzua. Ju din pra i than, ti ende nuk je 50 vjeç dhe e pas ke par Abrahamin? Jezusi u tha atyre, Në të vërtet po ju them, para se të kishte lindur Abrahami, unë jam. Atëherë, ata morën gurë që t'i hidhnin kundër ti, por Jezusi u fshe dhe doli nga tempulli, duke kaluar midis tyre dhe kështu u largua. Kur përkalonte Jezusi, pa një njeri që ishte i verbër që nga lindja, dhe dishepujt e ti e pyetën duke thënë, mësues, kush ka mëkatuar, ai apo prindërit e ti, që ai ka lindur i verbër? Jezusi u përgjigj, as ai, as prindit e ti s'kan mëkatuar, por kjo ndodhi që tek ai të dëftohen veprat e Perëndis. Unë duhet t'i kryej veprat e atij që më ka dërguar. Sa është ditë, vjen nata kur askush nuk mund të veproj. Derisa jam në botë, unë jam drita e botës. Pasi kishte thënë këto gjëra, përshtyu për dhe, bëri balt me përshtym dhe leu sytë e të veprit me të. Pastaj i tha, shko, lahu në pellgun e Siloamit, që do të thotë dërguar. Dhe ai shkoi atje, u la dhe u kthye duke parë. Atëherë shqint dhe ata që më parë kishin parë të verbër, thanë, a s'është ky ai që rrinte ulur dhe lypte? Disa thoshnin, ai është. Të tjerë, i përngjan atij. Dhe ai thoshte, unë jam. I thanë pra, si të janë hapur sytë? Ai u përgjigj dhe tha, një njeri që quhet Jezus, ka bërë balt, mi leu syt dhe më tha, shko te pellgu i Siloamit, dhe më kthye drita e syve. Dhe ata i than, ku është ai? Ai u përgjigj, nuk e di. Atëherë, ata e quan te farisejt, atë që më parë kishte qenë i verbër. Dhe ishte e shtun kur Jezusi bëri baltën dhe ai hapi syt. Edhe farisejt pra e pyesin përsëri si e fitoi dritën e syve. Dhe ai u tha atyre, më vuri baltë mbi sy, u lava dhe shoh. Atëherë disa farisej than, ky njeri nuk është nga Perëndia, sepse nuk e respekton të shtunën. Të tjerë thoshnin, si mund të kryej shenja të tilla një njeri mëkatar? Dhe kishte përçarje midis tyre. E pyetën pra përsëri të verbrin. Po ti, që thua pra të për faktin që ti ka hapur syt? A i tha, është një profet. Por judenjt nuk besuan se a i kishte qen i verbër, dhe se kishte fituar dritën e syve, derisa thirën prindit e ti që kishte fituar dritën e syve, dhe i pyetën ata, a është ky djali juaj, për të cilin ju thoni se ka lindur i verbër? Vallë, si sheh tani? Prindit e ti, duke ju përgjigjur atyre, thanë, e dim se ky është djali ynë, dhe se ka lindur i verbër, por ne nuk e dim se si sheh tani, ose se kush ja ka hapur sytë. Pyetini atë, a i mosh ka, do t'ju flasë për veten e vetë. Këto thanë prindit e ti, sepse kishin frikë nga judenjt, sepse judenjt kishin vendosur që nëse dikush do t'a rrefente Jezusin si Kristi, do të përjashtohi nga sinagoga. Prandaj prindit e ti thanë, mosh ka, pyetini atë. Atëherë, ata e thirën përsëri njeriu që kishte qenë i verbër dhe i thanë, jepi lavdi Perëndis, ne e dim se ai njeri është mëkatar. Ai atëherë u përgjigj dhe tha, në është mëkatar? Nuk e di, por di një gjë, që isha i verbër dhe tani shoh. E pyetën përsëri, që të bëri? Si ti ka hapur syt? Ai u përgjigj atyre, unë tashmë ua kam thënë, dhe ju nuk keni dëgjuar. Pse doni ta dëgjoni përsëri? Doni doshta të bëheni dhe ju dishepujt e ti? Por ata e fyen dhe i thanë, ti je dishepulli i ti, por ne jemi dishepujt të Mojsiut. Ne dim se Perëndia i foli Mojsiut, sa pra të, nuk e dim se nga është. Ai njeri u përgjigj dhe u tha atyre, e pra është të çuditshme që ju të mos dini nga është ai. Megjithatë, ai mi hapi syt. Dhe ne e dim se Perëndia nuk i dëgjon mëkatarët. Por nëse dikush është i duajtshëm ndaj Perëndisë dhe bën vullnetin e tij, ai atë e dëgjon. Që prej fillimit të botës nuk është dëgjuar që dikush t'ia ketë hapur syt një të linduri të verbër. Po të mos ishte ky nga Perëndia, nuk do të mund të bënte asgjë. Atëherë, u përgjigjen dhe i thanë, ti ke lindur i tëri në mëkate, e donë të na mësosh dhe nxorën jashtë. Jezusi e mori vesh se nxorën jashtë dhe kur e gjeti i tha, a beson ti në birin e Perëndis? Ai u përgjigj dhe tha, kush është Zot që unë të besoj në të? Dhe Jezusi i tha, ti e ke parë, është pikërisht ai që po të fletë. Atëherë ai tha, unë besoj o Zot, edhe e adhuroj. Pastaj Jezusi tha, unë kam ardhur në këtë botë për të bërë një gjyq, që ata që nuk shohin, të shohin, dhe ata që shohin, të verbohen. Disa nga farisejnë që ishin me të i dëgjuan këto gjëra dhe i thanë, jemi të verbër edhe ne. Jezusi ju përgjigj atyre, po të ishit të verbër, nuk do të kishit asnjë mëkat, por tani thoni ne shohim, prandaj mëkati juaj mbetet. Kështu Zoti Jezus shëroi këtë burr që kishte lindur i verbër dhe i qertoi farisejt për shkak të mendjeve të tyre të verbra. Këta ekspert fetar kishin një verbëri që ishte më e keqe se sa verbëria fizike. Ata shihnin, por nuk kishin dëshirë të shihnin. Prandaj dhe morën gur për ta qelluar Jezusin. Këta fetar i kishin mbyllur mendjet e tyre ndaj së vërtetës për Jezusin. Ata nuk donin të besonin se ai ishte Mesia dhe drita e botës. Ata nuk donin të besonin se Jezusi ekzistonte përpara profetit Abraham, që ai ishte fjala, që ishte me Perëndin që nga fillimi. Ata nuk donin të shihnin të vërtetën. Në historinë e sotme kemi parë dy lloj të verbësh. Ata që janë të verbër në sy dhe ata që janë të verbër në mendje. Errësira e një mendje të verbër është më e keqe se sa errësira e syrve të verbër. Nëse sytë tuaj janë të verbër, nuk mund të shihni gjërat e botës. Por nëse zemra dhe mendja juaj është e verbër, atëhere nuk mund të shikoni ose të kuptoni gjërat e përjetësisë. Fjala e Perëndisë në mëson se të gjithë bitë e Adamit janë të verbër që nga lindja, të verbër në mendje dhe në zemër. Për shkak të mëkatit të Adamit, të gjithë ne kemi lindur në errësirën e mëkatit dhe të padijes. Ne nuk kemi njohuri për Perëndin dhe asnjë dëshirë natyrale për të vërtetën e tij. Ashtu si ata zogjtë të natës që largohen sapo ndizet drita, edhe ne shmangim dritën e fjalës së Perëndisë, të kënaqur të jetojmë në errësirë. Është e trishtueshme që shumica e pasardhës së Adamit vdes në errësirën e mëkatit dhe të padijesë. Dituria e Ulofit thot: "Përpara se ta kuptoni, padia do t'ju vras." Po ashtu, profeti Osea shkroi: "Dëgjoni fjalën e Zotit. Populli im vdes për mungesë njohurish, sepse ti ke refuzuar njohjen, dhe un do të harroj bitë tu." Osea, kapitulli 4, vargjet 1-6. Lajmi i mirë është që Perëndia nuk do që asnjë nga ne të mos humbas në errësirën e mëkatit dhe të padijes. Kjo është arsyeja pse ai vizitoi botën tonë, duke na dërguar Zotin Jezus Krist. Profeti Zakaria foli për Zotin Jezus si dielli i mëngjesit, të cilin do ta dërgonte Perëndia nga qielli për të ndriçuar ata që dergjën në errësirë dhe në hijen e vdekjes, për të udhëhequr hapat e tyre në udhën e paqes. Luka, kapitulli 1, vargu 79. Profetët ishin si yje që ndriçuan natën, por Jezus Krishti është si dielli i mëngjesit, që sjell dritë dhe jetë tek të gjithë ata që i besojnë atij. Sa djej krijoi Perëndia për të ndriçuar botën tonë? Vetëm një. Sa shpëtimtar dërgoi Perëndia nga qielli për të shiruar mëkatarët nga errësira e mëkatit dhe feri i përjetshëm? Vetëm një. Megjithatë, shumë bita Adamit nuk e kuptojnë këtë, prandaj dhe janë akoma duke u penguar në errësirën e mëkatit. Kjo është çfarë shkrimi deklaron në lidhje me Zotin Jezus Krist, duke thënë: "Dhe drita shkëlqen në errësirë, dhe errësira nuk e kuptoi." Ai, fjala, ishte në botë, dhe bota u krijua me anë të tij, por bota nuk e njohu. Gjoni, kapitulli 1, vargjet 5-10. Miq dëgjues, ai ka hapur Zoti Jezus syt e mendjes dhe të zemrës suaj. Apo jeni akoma duke u penguar në errësirën e mëkatit dhe të padijes? Ju faleminderit që na dëgjuat. Në studimin ton të ardhshëm në dashtë Perëndia, do të vazhdojmë tek Ungjilli dhe do të shohim se si lavdia e Perëndisë shkëlqeu fort për Jezusin si dielli. Perëndia ju bekoft. Ndërsa meditoni mbi këtë deklaratë të Zotit Jezus: "Unë jam drita e botës. Kush më ndjek nuk do të ecë në errësirë, por do të ketë dritën e jetës." Gjoni, kapitulli 8, vargu 12.